Qalabirdan gapiramiz. Moldovaning sobiq prezidenti Igor Dodon davlatga xiyonatda gumon qilinib, uyida tintuvlar o'tkazilmoqda. Bu haqda mamlakat bosh prokuraturasi xabar bergan. Qayd etilishicha, Dodonning Kishinyovdagi uyida, shuningdek, unga tegishli bo'lgan boshqa ko'chmas mulk obyektlarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Moldova prokuraturasi vakillari korrupsiyaga qarshi milliy markaz hamda axborot va xavfsizlik xizmati bilan birgalikda passiv korrupsiya, noqonuniy boyish, davlatga xiyonat qilish va jinoiy tashkilot tomonidan sotsialistik partiyani moliyalashtirish holatlari bo'yicha tergov ishlarini olib bormoqda. Prezident shuningdek elektr energiyasini import qilishning korrupsion sxemalari orqali 12 million dollarni o'zlashtirganlikda gumon qilinmoqda. Ma'lumot o'rnida, Dodon 2020 yildagi prezidentlik saylovlarida mag'lub bo'lganidan so'ng Moldova parlamenti deputati bo'lgan. O'tgan yilning oktyabr oyi oxirida Moldova parlamenti Dodonni deputatlik mandatidan mahrum etish to'g'risida qaror qabul qilgan va shu tariqa uning iltimosini qanoatlantirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.